Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
Uspozdravljam na početku izdanja za petak 21. avgust nudimo i izvode iz sadržaja emisije. Šta podrazumijevaju ustavne reforme u Bosni i Hercegovini i kako ih provesti? Miro Lazović, član bosansko-hercegovačke delegacije na mirovnim pregovorima, podsjeća.
Prisjećam se da i sam Holbrook 1995. godine na primjedbe da ovaj ustav ne može napraviti od Bosne i Hercegovine stabilnu funkcionalnu državu, otprilike rekao da ćemo morati najmanje 15 godina živjeti sa ovim ustavom, a da će onda doći vrijeme za njegovu promjenu. Evo već 20 godina živimo, dakle vrijeme je za promjenu ustava Bosne i Hercegovine.
Zašto premijer Aleksandar Vučić iznenada najavljuje uz lokalne, po svemu sudeći, opšte izbore u Srbiji? Analitičar Srđan Bogosavljević kaže.
Ja lično na njegovom mjestu ne bih to radio, ali vidjet ćemo.
Kako se sa procijenjenih 50 miliona eura za institut u Igalu u vladinom planu privatizacije cijena istopila na 10 miliona. Veselin Radulović iz Mansa.
Čini mi se da je krajnje vrijeme da državno tužilaštvo počne da ispituje ovakve slučajeve, jer u konkretnom imamo situaciju da je zvanična procjena te imovine mnogo veća nego što vlada sada ima namjeru da je nekome ustupi.
Za naš program govori Laszlo Nemes, mađarski reditelj čiji je film o holokaustu prikazan na Sarajevo Film Festivalu.
Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
Hoće li reditelj Živko Nikolić, najznačajniji crnogorski filmski stvaralac, dobiti zasluženi spomenik u Crnoj Gori, njegov sin Petar?
To se pitanje uvijek postavlja i uvijek se govori, ja to slušam često, kako je država ostala dužna Živku Nikoliću. To je istina, jer Živko Nikolić nijedan svoj film nije naplatio, niti je imao onu vrstu potvrde i zahvalnosti koju negdje treba da dobije od svoje sredine.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godinama se govori o tome kako Bosna i Hercegovina prije ulaska u Europsku uniju mora promijeniti ustav. Istovremeno, ni jedna inicijativa nije dobila podršku, odnosno nije pokazana, kako se to kaže, politička volja, čiji izostanak je ključni razlog i za sve druge neuspjehe u reformskim procesima u zemlji. Približavanje 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma prilika je da se o ustavu, kao o njegovom sastavnom dijelu, ponovo otvori rasprava. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sve države centralne i istočne Europe prije nego što su dobile punopravno članstvo mijenjale su svoje ustave, podsjeća profesor ustavnog prava iz Mostara dr. Nurko Pobrić, navodeći da to nije uslov koji postavlja Europska unija.
Ali da biste ispunili druge zadatke koje pred buduće članice postavlja Europska unija, neminovno dolazi se do zaključka da se moraju mijenjati i ustaviti zemalja, posebno je to slučaj za Bosnu i Hercegovinu, njen takozvani Dejtonski ustav, koji je ustav jednog prelaznog perioda. Očito je sad ne postoji politička volja, kako se to kolokvijalno kaže, odnosno ne postoji dovoljan broj zastupnika ili poslanika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja bi digla ruke za bilo kakvu promjenu ustava.
Bosna i Hercegovina s postojećim ustavom ne zadovoljava evropske standarde, naglašava Miro Lazović, član BH delegacije u mirovnim pregovorima, ali i on je svjestan kako je to težak ispit za BH političare.
Sve je teško u Bosni i Hercegovini i upravo je teško zbog toga što postoji ovakav ustav koji daje dovoljno prostora i onima koji bi želi integrisati BH društvo i državu, ali i onima koji bi na lošim ustavnim rješenjima pokušali sačuvati neke ratne ciljeve, ali sada političkim sredstvima. I čitav svih 20 godina je ta borba između ovih političkih snaga i zbog toga je ova država ovako iscrpljena i ja očekujem da će se morati uključiti međunarodna zajednica, prije svega američka administracija, da otklone te barijere koje su u ustavu. Na kraju prisjećam se da i sam Holbrook 1995. godine na primjedbe da ovaj ustav ne može napraviti od Bosne i Hercegovine stabilnu funkcionalnu državu, otprilike rekao da ćemo morati najmanje 15 godina živjeti sa ovim ustavom, a da će onda doći vrijeme za njegovu promjenu. Evo već 20 godina živimo, dakle vrijeme je za promjenu ustava Bosne i Hercegovine.
Zbog čega je teško napraviti izmjene ustava? Dr. Goran Marković s Univerziteta u Istočnom Sarajevu prije svega naglašava da u dva entiteta postoje različita viđenja strukture i organizacije države, dok kompromisnih rješenja nema.
Zaista nije problem u tome da li se mogu naći dobra pravnička rješenja. Određena poboljšanja samog Ustava Bosne i Hercegovine zaista jesu potrebna i ona bi na kraju krajeva i bila moguća da postoji i minimalna spremnost, a nedostatak te spremnosti ne proističe iz nekakve neracionalnosti ili neznanja naših političara, nego proističe iz toga što su oni duboko svjesni da bi svoje vlastite interese potkopali ukoliko bi pokazali spremnost za kompromis.
Međutim, profesor Univerziteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, navodi da Bosna i Hercegovina ne provodi ni postojeći ustav, odnosno Dejtonski mirovni sporazum.
Imate zemlju koja se nalazi u procesu evropskih integracija, a imate teški oblik diskriminacije nad njezinim građanima po osnovu etničkog porijekla, što je kršenje svih demokratskih principa i evropskih vrijednosti. Mi u Bosni i Hercegovini imamo preko 80 odluka ustavnih sudova koje nikada nisu provedene. Većinom od tih odluka je konstatovana povreda Dejtonskog ustava.
U maju 2013. radna grupa formirana za prijedlog ustavnih reformi federacije objavila je svoje preporuke, ali o njima nikada nije raspravljao entitetski parlament. I to dovoljno govori o političkoj spremnosti za ustavne promjene. Konferencija u Beču, najavljena za 27. avgust, će po prvi put okupiti predstavnike građanskog društva, koji bi mogli biti novi pokretač neophodnih reformi, a time i ustavnih. Analitičar iz Zagreba, Davor Dženero.
Čini mi se najveći problem kojeg Bosna i Hercegovina ima je deficit njenih političkih elita, njene političke klase. Bosna i Hercegovina ima daleko veće kapacitete u civilnom društvu, u akademskoj zajednici, nego što ih ima unutar političke klase.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson prije nekoliko dana je napisao: ako će se Bosna i Hercegovina pridružiti Evropskoj uniji, neizbježna je promjena ustava. Dayton nije zapisan u kamenu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička slika Srbije danas. Opozicija gotovo da i ne postoji, mali broj intelektualaca dobaci tek do kritike vlasti na zanemarljivo malom broju portala. Nevladin sektor prilično pasiviziran, novinari slika društva. Narod guta što god mu prirede, a priređuju bez zazora i zamora, smanjenje plata i penzija, poskupljenje struje, povećanje poreza. Gunđa se ali privatno, javno ćuti i trpi, sva je prilika, to neće tako kratko potrajati. Ako je to manje više kroki društva danas u Srbiji, mirno kao bubica, kaže naša Branka Trivić, pitanje je zašto premijer Aleksandar Vučić pojačava pritisak.
Zašto kad je do te mere sve pacifikovano, kad ga ni narod ni protivničke stranke ne ugrožavaju? Zašto dakle premijer Aleksandar Vučić opet očajuka sa prevremenim izborima na svim nivoima? Izjavio je da razmišlja o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, ali da konačna odluka nije doneta. Vidim da su se gospoda Pajtić i Ugljanin veoma obradovali izborima, moguće je da im ta želja bude uslišena, kazao je Vučić, dodavši u svom prepoznatljivom maniru da ljudi to traže, a on poštuje političke protivnike. Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga za Radio Slobodna Evropa, kaže da Vučić nema ni jedan razlog za prevremene izbore. Dodaje da je premijeru samo dva puta do sada bila opala podrška, jednom nakon što je ministar financija Lazar Krstić napustio vladu Srbije i na samom početku sprovođenja reformi. To je, međutim, kaže Bogosavljević, pregrmeo i sada ima dovoljnu rezervu, tako da mu raspisivanje prevremenih izbora nije potrebno.
Kad se uzme u obzir kako on stoji i kako je rastrpkana opozicija, dakle nema politički taj stranački razlog. Tako da mogu da zamislim, ako već razmišlja o izborima, da želi da pravi neke malo veće rekonstrukcije u vladi, na primjer, da bi kroz izbore mogao da napravi jednostavnije, da ne smenjuje sada ministre koje je sam postavio. Drugi razlog je možda bio da obezbedi još 4 godine da napravi ceo reformski paket do kraja. Ali po mojoj proceni kako stoje stvari, on nema razloga da se plaši od prvih sljedećih sljedećih izbora uopšte. Dakle, mislim da će lako dobiti izbore i za 2 godine, tako da ja lično na njegovom mjestu ne bih to radio, ali vidjet ću.
Upitan može li se ovo Vučićevo ponovno koketiranje sa mogućnošću prevremenih izbora prepoznati kao višak nepotrebnog marketinga, Bogosavljević kaže da u tome ne prepoznaje marketing.
To može bude nekakva potreba da se stvara atmosfera nesigurnosti za one koji sprovode tu politiku, ali to nije marketing za narod. Narod nije oduševljen time.
Kome je onda namenjeno stalno podgrevanje atmosfere, dizanje pritiska, najava vanrednih događaja, bilo da je u pitanju rekonstrukcija vlade ili vanredni izbori? Bogosavljević nudi ovakvu mogućnost čitanja Vučića.
Da drži pritisak na ministre da rade svoj posao, jer činjenicom da on odrađuje mnogo poslova ministara, očigledno nema sreći da on zadovoljan radom svojih ministara.
Kakvi god bili rezultati, voleli ga ili ne, Vučiću se izgleda bar do redovnih izbora vlast ne može oduzeti. Podržava ga, bar tako tvrdi Vox Populi, 56% građana. Pa zašto onda širi vesti da mu stalno neko smešta, spolja i iznutra? Zašto građane već 3 godine drži u svojevrsnom psihičkom vanrednom stanju? Te sledi rekonstrukcija, te daće ostavku, te mediji su izmislili prevremene izbore, te moglo bi biti prevremenih izbora. Čemu onda nervoza i brecanje na opozicione lidere, čelnike nevladinog sektora, novinare?
Gospođo Spajić, šta god ja da odgovorim, vi nikada nećete biti srećni. Šta god. I to svi znaju u ovoj sali i to svi znaju u ovoj zemlji.
Hoće li premijer Srbije shvatiti da se političar demokratskog opredeljenja ovako ne sme obraćati novinarima, niti bilo kome uostalom? I gospođa Spajić i svi drugi kojima se agresivno obraća, Vučićevi su poslodavci, jer njemu, njegovima i svim drugima pod državnom kapom i svojih novčanika isplaćuju plate. Vučić je usisao i sve najuticajnije medije, televizije sa nacionalnim frekvencijama, ima ga svako malo, te teška reč, te dan s premijerom, te vesti koje verglaju na svaki puni sat u kojima je po nekoliko puta glavni protagonista. Filozof i urednik sajta Dvogled, Vladimir Milutinović.
Imamo jednu nacionalnu televiziju Pink koja je otvorena provladina i sad smo počeli, imamo još 2 u vlasništvu istog čovjeka, prva i DSA koji su također otvoreno provladini. Znači imamo 3 po računom RTS otvoreno provladine televizije. Imali smo i prošlu vlast koja je slično počivala na propagandi, ali ovo je stvarno zaoštravanje veliko. Ti dijelovi društva koji mogli da se organizuju u prilog nekog demokratskog i neautokratskog života i politike, nekako nisu dovoljno ni složni da mogu da gurnu stvar da malo se, bar malo, vrati u normalu. Tako da je ovo stvarno spektakl. Spektakl PR-a i te kontrole tolike da se maltene više mediji ne mogu pratiti.
Uz ovu ocenu Milutinović dodaje da je potpuno neizvesno koliko to sve može trajati.
Ja mislim da niko to ne zna. Naravno da je bilo najlepše da sad svi kažu da to neponošljivo i da ne glasaju više za ovu varijantu. S druge strane, alternative neke jasne ni nema, tako da ni tu ne znamo ništa da kažem. Mereno po stepenu apsurda, ovo je već skoro kompletno apsurdna vlast. Kompletno apsurdna vlast koju podržavaju kompletno apsurdni mediji. Koliko će to da traje, nemam neku predstavu. Ali da je u nekom ekstremu trenutno, jest. Logika neka kaže da ekstrem bi trebalo da se zameni nečim što je manje ekstrem. Ali da li će to da se desi i koliko će to da traje, to vratno niko ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Edira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska je vlada u četvrtak odobrila prodaju većinskog državnog paketa akcija instituta Simo Milošević iz Igala, britansko-američkom konzorcijumu International Wellness Group Limited za 10 miliona eura. Procijenjena vrijednost kompleksa je međutim 5 puta veća od tog iznosa koji je ponudio potencijalni kupac, što je izazvalo burne reakcije u dijelu opozicije i nevladinog sektora. No po zakonu ovakvim poslovima prvu i posljednju riječ daje vlada, tako da je nakon 4 tendera i samo 1 ponude prodaja instituta gotovo završena stvar. Kako se i zašto prva procjena istopila sa 50 na 10 miliona eura i posljedice toga, istraživao je Predrag Tomović.
Šta potencijalni kupac instituta u Igalu dobija za 10 miliona? Dobija 56% akcija, 200.000 kvadrata zemljišta, 80.000 kvadrata poslovnog prostora, lokaciju na 150 metara od plaže i kompleks koji ukupno vrijedi 65 miliona eura. U pregovorima sa britansko-američkim konzorcijumom, koji je jedini dostavio ponudu, tenderska komisija usaglasila je osnovne elemente ugovora i prodajnu cijenu od 10 miliona 25.306 eura i obavezu ponuđača da investira najmanje 50 miliona eura u roku 5 godina od preuzimanja instituta. No obaveza investitora da uloži taj novac u institut nije garancija da će tako i biti, na što opominju dosadašnja iskustva sa gotovo svim stranim investitorima u tom dijelu. Toga se pribojava i Goran Tuponja, član Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije.
Skeptičan sam vezano za neke dalje investicije koje se tako daju ugovorom, jer jednostavno nemamo dovoljno dobro mehanizme koji kasnije prate realizaciju tog ugovora. I generalno zamišljenje da mi prelako i preobimno rasprodajemo našu najvredniju imovinu i često se pitam da li je to zaista neophodno, da li smo mi zaista toliko nesposobni da ne možemo sami da upravljamo tom imovinom na kvalitetan način.
Za Savjet za privatizaciju, kojim predsjedava premijer Milo Đukanović, ponuda britansko-američkog konzorcijuma predstavlja dobar model valorizacije potencijala instituta, budući da, kako su objasnili, obezbjeđuje prijeko potrebne investicije i znatno unapređuje osnovnu djelatnost instituta. No u Savjetu za privatizaciju sjede i pojedinci koji su bili protiv da se institut da američko-britanskom konzorcijumu. Predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđan Keković.
Generalno ću vam reći da sam definitivno na tom stanovištu da je trebalo ispoštovati stav lokalne uprave i da je trebalo potražiti, kad je u pitanju valorizacije instituta dr. Simo Milošević, nekog drugog ko dolazi iz te branše i ko bi definitivno bio mislimo pravi ili kompetentan investitor i garant da će institut opstati i u periodu koji slijedi i za generacije buduće u Crnoj Gori.
Odmah po objavi informacije da je vlada odlučila da proda institut u Igalu za nešto iznad 10 miliona eura, oglasila se Socijalistička narodna partija u Herceg Novom. Iz kluba odbornika te partije najavili su da će tražiti hitnu sjednicu Skupštine opštine i raspisivanje vanrednih lokalnih izbora ukoliko Savjet za privatizaciju ne poništi tenderski postupak za privatizaciju instituta. Predsjednica SNP-a u Herceg Novom Danijela Đurović za Slobodnu Evropu kaže da je vlada donijela odluku protiv interesa građana Herceg Novog.
Odluku koju je donijela jučer na Savjetu za privatizaciju i na samoj sjednici vlade je u suprotnosti sa zaključcima koje je donijela lokalna skupština opštine, u kojoj su jednoglasno usvojeni zaključci, znači i njihovi predstavnici DPS-a su bili protiv ovog investitora, odnosno ovakvog značajna privatizacije.
Inače, do odluke vlade protiv prodaje instituta jedinom zainteresovanom bili su i vlast i opozicija u Novom, no nakon vladine odluke za vladajuću koaliciju u tom gradu ponuđač više nije sporan. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kažu da je po svemu sudeći prodaja instituta prilično mutna rabota, te da vlada nastavlja rasprodaju vrijedne državne imovine. Pravni savjetnik u Mansu Veselin Radulović.
Problematično je dakle što se to ponavlja, što je to praksa ove vlade i čini mi se da je krajnje vrijeme da državno tužilaštvo počne da ispituje ovakve slučajeve, jer u konkretnom eto imamo situaciju da je zvanična procjena te imovine mnogo, mnogo veća nego što vlada sada ima namjeru da je nekome ustupi. Dakle, dovoljna je ta činjenica koja je, čini mi se, nesporna, da u uređenim pravnim državama izazove automatski reakciju državnog tužilaštva.
No i pored protesta i negativnih komentara povodom odluke vlade, konačnu riječ na prodaju instituta po zakonu daće upravo premijer i njegovi ministri, tako da su šanse da eventualno Skupština Crne Gore ili neko drugi u državi ospori cijeli posao gotovo nikakve. Goran Tuponja iz Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije objašnjava i zašto.
Parlament, nažalost, ne odlučuje o takvim stvarima. Je apsurdno da parlament odlučuje o zakupu državne imovine koja se izdaje na period duži od 30 godina. Do 30 godina je nadležnost vlade. Preko 30 godina je potrebna saglasnost Skupštine, ali za situaciju u kojima se putem javnog tendera prodaje državna imovina, o takvim stvarima krajnju riječ ne daje Skupština.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedno od ostvarenja koje se takmiči za nagradu Srce Sarajeva 21. Sarajevo Film Festivala u kategoriji Najbolji dugometražni igrani film je i mađarsko ostvarenje Šaulov sin režisera Lasna Nemeša. Riječ je o filmu koji je na ovogodišnjem festivalu u Kanu osvojio Grand Prix, a na Sarajevskoj filmskoj smotri imao je regionalnu premijeru. Radnja filma smještena je u Auschwitzu 1944. godine. U intervju za Radio Slobodna Evropa, koji možete i pogledati i pročitati pročitati na našoj internet stranici, Laszlo Nemes govori o iskustvima sa snimanja filma u čemu se Shaulov sin razlikuje od ostalih filmova o holokaustu, te zašto smatra da je, kako navodi, Evropa ukleta. O svemu tome u programu je sa njim razgovarao naš Zvijezdan Živković.
The Son of Shaul is your first full length.
Iako je ovo vaše prvo dugometražno ostvarenje, ipak ste odlučili da snimite priču o holokaustu. Da li je bilo teško?
Uvijek je teško kada radite igrani prvijenac i osjećate se novim u svemu tome. Međutim, nije mi sve bilo toliko strano jer sam ranije radio kratke filmove. Tokom 5 ili 6 godina koliko sam radio na razvijanju ovog filma, za cijelu ekipu filma bilo je vrlo zahtjevno iskustvo, ali htjeli smo da pravimo drugačiji film o holokaustu, odnosno drugačiji način pripovijedanja priče o koncentracionom logoru. Smatrali smo da naš pristup još nikad nije bio primjenjivan na način da publici pokažemo iskustva i ograničenja jednog čovjeka u veoma dramatičnim okolnostima.
Vrijeme filma je 1944. godina u Auschwitzu. Ranije ste izjavili da ste za ovu priču i lično vezani. Možete li nam to objasniti?
To jeste lična priča, iako više drugorazredna, za mene itekako važna. Većina moje familije ubijena je tokom Drugog svjetskog rata. Stoga mislim da je potrebno praviti priče sa kojom se lokalno stanovništvo može poistovjetiti. Kada u familiji imate slučajeve ubistva najmilijih, onda je to nešto što je uvijek uz vas, čak i generacijama poslije vas. I godinama poslije tih teških trenutaka i dalje osjećate određene psihološke efekte. Dakle, to je nešto što je za mene predstavljalo važnost. Također, u drugim filmovima o holokaustu nisam osjetio tu jednu iskrenost, pa sam odlučio da napravim sasvim drugačiji film.
Da li Evropu još uvijek proganja pitanje holokausta?
Mislim da je Evropa ukleta. I sama ideja Evrope, koja je nestala 1945. jer sjetimo se da su sve evropske Jevreje okupili na jedno mjesto i poslali u smrt. Iako nisu uništili sve Jevreje, i dalje je u Evropi vladao zajednički napor da se eliminišu svi Jevreji. Godine 1945. kada su države pokušale da preurede populacije različitih naroda i tako učine društva, da tako kažem, etnički čistim, ali u međuvremenu Evropa nije postala bolje mjesto. I sada imate određene evropske države čije građanstvo čini populacija samo jednog naroda. Naročito su države u centralnoj Evropi posebno siromašne različitim kulturama. Evropa je tokom 20. vijeka bila samoubilačke prirode. Međutim, to možete osjetiti i danas. Kao da su posljednji ratovi na Balkanu na neki način bili nastavak Drugog svjetskog rata. Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
Pripremate li neki novi film?
Da, pripremamo nešto novo. Sastavljamo priču za film koji se dešava u Budimpešti 1910. godine.
Pa, hvala vam na ustupljenom vremenu i ovom intervju. Sretno u utrci za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film. A možda vas vidimo i idući put na Sarajevo Film Festivalu.
Bio je to mađarski režiser Laszlo Nemes sa kojim je razgovarao Zvijezdan Živković. Intervju u cjelini na našoj je internet stranici u tekstualnom i video izdanju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
a u Crnoj Gori je pokrenuta akcija da se proslavljenom crnogorskom i jugoslovenskom reditelju i scenaristi Živku Nikoliću u njegovim rodnim Ozrnićima na domak Nikšića podigne spomenik. Imajući u vidu koliko je svojim filmskim opusom zadužio crnogorsku kulturu, postavlja se pitanje da li se država adekvatno odužila Živku Nikoliću ako se čekalo da porodica bude ta koja pokreće akciju. Slušamo Lelu Šćepanović.
Predsjednik fondacije i sin proslavljenog reditelja Petar Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj akcije da se rodna kuća Živka Nikolića pretvori u mjesto okupljanja umjetnika i ljubitelja Živkovog dijela i stvaralaštva. Filmovima Jovanka Lukina, Čudo neviđeno i Ljepota poroka, Živko Nikolić je ušao u antologiju jugoslovenske kinematografije, a Petar Nikolić smatra da je veoma važno da mlade generacije upoznaju Crnu Goru kroz filmski svijet njegovog oca. Ideja je potekla iz fondacije jer do sada od strane nadležnih, kako kaže Petar Nikolić, nije bilo adekvatne akcije.
To se pitanje uvijek postavlja i uvijek se govori, ja to slušam često, kako je država ostala dužna Živku Nikoliću. To je istina jer Živko Nikolić nijedan svoj film nije naplatio, niti je imao onu vrstu potvrde i zahvalnosti koju negdje treba da dobije od svoje sredine. Mislim da u vremenu koje dolazi, evo, ima priliku upravo država da Živka Nikolića etablira kao umjetnika, klasika, svevremenog, kako on zaslužuje, te u tom smislu sada kada je 75 godina od rođenja, što će se navršiti 20. novembra, odnosno imamo 15 godina od smrti Živka Nikolića, do godine to se također podudara sa još jednim jubilejem, 30 godina Filmskog festivala Herceg Novom. Tako da mislim ta godina jubileja će biti dobra da se malo veća pažnja ukaže Živku i njegovom dijelu.
Ministarstvo kulture pozdravlja poslednju akciju Fondacije Živko Nikolić da se proslavljenom umjetniku podigne spomenik, kazala je pomoćnica ministra Dragica Milić i podsjetila da ta akcija podliže određenim zakonskim propisima koji moraju biti poštovani. Na pitanje Radio Slobodna Evropa, da li se država do sada na adekvatan način odužila ovom umjetniku, Milić nije dala precizan odgovor, nego je podsjetila na ono što je ministarstvo do sada uradilo, a u cilju valorizacije filmske ostavštine Živka Nikolića.
Otkupljen je veoma značajan filmski materijal koji se do sada nalazio u porodičnom vlasništvu. Istim povodom je u okviru Montenegro film festivala u Herceg Novom osnovana i fondacija koja nosi ime Živka Nikolića, ustanovljena nagrada sa njegovim imenom, tako dalje.
A šta građani Nikšića misle o inicijativi da se podigne spomenik Živku Nikoliću?
E zašto porodica, ako se njemu treba da zahvali, znači to treba opština da finansira i što, ko će drugi, opština ili država?
Mislim da se država i crnogorsko društvo, ne samo što se tiče Živka Nikolića, nego svih umjetnika, ne odnosi adekvatno prema njihovom stvaralaštvu. Poštovaci njegovog lika i dijela treba da ga pamte i njegovo dijelo prenose novim generacijama.
A da li mislite da je inicijativa oko podizanja spomenika?
Da. Ali ne samo porodica, nego je trebala Crna Gora, odnosno ona Jugoslavija, da mu podigne spomenik, jer je on oslikao crnogorski svijet, onaka kakav je.
Bio bi možda lijep gest da se prostor u kojem je živio pretvori u filmske kuće ili šta god, gdje bi zainteresovana publika mogla da se bolje upozna sa njegovim radom.
Podizanjem spomenika proslavljenom crnogorskom reditelju Živku Nikoliću na najvećem dobitku bi bilo crnogorsko društvo i država, jer bi pokazali snagu da na pravi način izvrednuju ono što se za života nije uradilo, smatra književni kritičar Marinko Borgić.
Jednog autora koji je bio prilično brutalan i subverzivan prema onom suštinskom u tom društvu, a to je prema njegove karakterologiji i mentalitetu. Tako da svako društvo koje može da smogne snage da takvim autorima podiže spomenike, pokazuje i neku svoju zrelost. Samom Živku Nikoliću to sigurno ne bi mnogo značilo, znamo on do takvih stvari nije držao, ali ponovo kažem, mislim da bi društvo i ova država time pokazala jednu priličnu zrelost kulturološku.
Ko će raditi spomenik odlučit će fondacija, kaže Petar Nikolić i objašnjava da se nakon pokretanja akcije koje je podržala lokalna uprava u Nikšiću javilo nekoliko vajara.
Prosto iz razloga što to ranije se nije desilo, ja sam uzeo na sebe da pokrenem cijelu stvar. Izabrali smo naravno Ozrniće jer zato što je Živko Nikolić svoj prvi zavičaj koristio kao inspiraciju za sve svoje filmove.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 21. avgust. Maher Elšani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas, zahvaljujemo na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.